Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Respublikan partiýasyndan milliarder Donald Trump Birleşmiş Ştatlaryň saýlanan prezidenti bolmak ugrundaky taryhy test berişlikde öz bäsdeşi Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintondan üstün çykmagynyň ideýany eden çykyşynda Amerikanlary bütöwi halk hökmünde birleşmäge çağırdy. Trump Manhattan'daki idarasında öz taraftarlarının önündeden yenişli çıkışında özünün ehli Amerikanlar üçin prezident olacaktığını ve hiç kimi kıyınçılığa koymacaktığını etdi. Trump özünün Hillary Clinton bilen telefon arkalı gepleşenligini ve onun saylovların neticelerini ikrar edenligini haber verdi. Ama Clinton saylovların neticeleri var arada köpçülüğün önünden tek çıkış etmedi. Trump öz bäsdeşi Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary we senator Hillary Clintonyň öz ýurdu üçin ençe meliň dowamynda eden hyzmatyna minnetdarlyk bildirdi.
Hillary has worked very long and very hard.
Hillary Clinton uly döwrüň dowamynda uzak wagtlap agyr zähmet çekdi. Biz onuň ýurdumyza eden zähmeti üçin uly minnetdarlyk bildirmäge borçly. Men muny tüýüp ýürekden aýdýarmyn. Trump Wisconsin ştatında resmi yeňiş gazanyp 276 sese ýa bolmagynyň ideýany resmi taýdan ýeňiji diýilip eglan edildi. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demirgazyk Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülükleriň ýeňişler Respublikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin talap edilýän 270 sany sesden has köp set getirdi. Demokratik partiýasynyň saýlaw kampaniýasynyň ýolbaşçysy John Podesta müňler taraftarlarının önünde çıkış edip Hillary Clinton'ın çıkış etmeyeceğini aytdı. Clinton California, New York, Illinois, Demirgazyk Gündogor ştatlarının köpüsünde, şeýle Virginia ştatında ýeňiş gazanypdy. Clinton jemi 19 ştatda we Washington'da Trump bolsa 26 ştatda üstün çykdy. Orta gün batar ştatlary Minnesota we Michigan şeýlede Demirgazyk Gündogor ştaty New Hampshire we gün batar Arizona hem Alaska ştaty boýunça sesler heni sanalýar. Şeýlede Trump tutuş ýurt boýunça saýlawçylaryň umumy seslerini görkezýän halk ses berişliginiň netijeleri boýunça hem öňe saýlandy. Bu ses berişlikde Trump 47.9%, Clinton 47.13% gazandy. Kongressde Respublikanlar 435 orunluk vekiller önünde ve 34 orunu davalı olan senatta öz gözökçülüğünü saklap kaldırar. Dalaşkarların bir babatında kapma karşılıklı kampanyası Birleşen Ştatların siyasatında ulu bölünşüğü emele getirdi. 69 yaşlı Clinton ve 70 yaşlı Trump saylov kampanyalarının devamında bir-birini rehimsiz daradılar. Kevr tarihçiler dalaşkarların bir-birini karalamak ve ayıplamak önce Birleşen Ştatların hedirki dövr tarihinde görülü ve şedilmedik derece yetendigini belli yerler. Bay biznesmen ve önkü teleyıldızı Trump, Birleşen Ştatların onlar çıyılların dovamında alparan sevda siyasatını yazgardı ve ses vericilerin işçi toporunun golduğunu kazandı. Clinton yurdun sevda siyasatının tarafında çıkış edip geldi. Trump özünün gelecekki planları var adeden çıkışında
We have a great economic plan.
Bizim eğer tülü iktisadi planlarımız var. Bizim ötüşümüz iki sarttırılıp dünyada en güçlü iktisadiyetimiz olur. Şol bir vaqtada biz bilen bile olmak isteyen beylik yurtlar bilen hem bile olur. Bizim inleyen qovu qatnaşıklarımız olur. Biz ören ören umut qatnaşıklara qarışar. Deyip belledi. Trump Respublikan Partiyasının dalaşkari olmak mümkinçiligine yurda varyan musulmanları cekmecek bağırlamak ve Merkezi Amerika'dan varyan immigrantların önünü almak için günü orta serhetlerde divar döretmek oyunca teklifleri esasında eyvoldu. Amerikanların rekord derecesindeki sanı olan 46 milyonu elektron poçta ya da saylov nokotlarına varıp möhletten öň ses verdiler.